Λίγες μέρες αργότερα ήρθε στο πανδοχείο ένας αγγελιοφόρος της βασίλισσας και διέταξε τον γίγαντα να παρουσιαστεί μαζί μου στο παλάτι. Κάποιες από τις κυρίες των τιμών έτυχε να δουν τις παραστάσεις μου και τις είχαν μιλήσει για την εμφάνιση, τη συμπεριφορά μου και την νοημοσύνη μου. Έτσι, λίγο αργότερα, ο κύριός μου, η μικρή μου παραμάνα και εγώ βρισκόμαστε στο βασιλικό ανάκτορο. Όταν ο γίγαντας με ακούμπησε πάνω στο τραπέζι, υποκλήθηκα και γονάτισα μπροστά στη βασίλισσα. «Μεγαλειοτάτη, μπορώ να έχω την τιμή να φιλήσω το βασιλικό πόδι σας?» τη ρώτησα. Η βασίλισσα μου χαμογέλασε και κούνησε χαριτωμένα το κεφάλι της. «Όχι βέβαια, μικρέ μου επισκέπτη, μπορείς όμως να φιλήσεις το μικρό μου δαχτυλάκι». Αγκάλιασα όσο πιο ευγενικά μπορούσα το μικρό δάχτυλο της βασίλισσας με τα δυο μου χέρια και το φίλησα χαμηλώνοντας το βλέμμα μου. Έπειτα, η όμορφη βασίλισσα μου έκανε πολλές ερωτήσεις για τα ταξίδια μου και για τη χώρα μου και εγώ τις απαντούσα απλά, με όσο λιγότερες λέξεις μπορούσα. Ξαφνικά όμως μου έκανε μια ερώτηση που μου προκάλεσε μεγάλη έκπληξη. «Νομίζεις ότι θα ήσουν ευτυχισμένος αν ζούσες στη βασιλική αυλή?» Χωρίς να δείξω την έκπληξή μου, υποκλήθηκα μπροστά στο γίγαντα και αποκρίθηκα ευγενικά στη βασίλισσα. «Ανήκω στον κύριο που με έφερε εδώ, αλλά αν ήμουν ελεύθερος να διαλέξω, θα υπηρετούσα με μεγάλη χαρά τη μεγαλειότητά σας». Τότε η βασίλισσα στάθηκε προς τον ιδιοκτήτη του αγροκτήματος και τον ρώτησε με ύφος αποφασιστικό. «Δέχεσαι να μου πουλήσεις αυτόν τον σκλάβο?» «Φυσικά, αρκεί βέβαια να συμφωνήσουμε στην τιμή, μεγαλειοτάτη. Τι θα λέγατε για 1000 χρυσά νομίσματα?» είπε ο γίγαντας, ενώ από μέσα του σκεφτόταν ότι δεν θα μπορούσε να πετύχει καλύτερη συμφωνία, αφού μάλιστα το Σπαλκνούκ θα πέθαινε σε ένα μήνα. Η βασίλισσα δάχτηκε τελικά και διέταξε το θησαυροφύλακα του παλατιού να φέρει αμέσως τα χρήματα. Ήμουν τρελός από χαρά, αφού πίστευα ότι θα γλίτωνα τουλάχιστον από το εξοντωτικό πρόγραμμα που μου είχε επιβάλει ο άπλιστος γίγαντας. Έτσι υποκλήθηκα και πάλι μπροστά στη βασίλισσα και της μίλησα με φωνή δυνατή και σταθερή. «Τώρα που είμαι σκλάβος σας, σας οικετεύω να μου κάνετε μια χάρη. Θα ήθελα να επιτρέψετε στην Γκλουμντακλίτς, που τόσο καιρό με φρόντιζε, να συνεχίσει να είναι παραμάνα και δασκάλα μου». Η βασίλισσα δέχτηκε πρόθυμα να ικανοποιήσει την επιθυμία μου και κοίταξε την Γκλουμντακλίτς που έλαμπε από χαρά. Και πράγματι, η μεγαλειότητά της δεν δυσκολεύτηκε να αποσπάσει τη συγκατάθεση του πατέρα της, που όπως πάντα σκέφτονταν πρώτα απ' όλα το δικό του συμφέρον. «Αν η κόρη μου παραμείνει στην αυλή, σίγουρα θα έχω πολλά ωφέλη», σκέφτηκε ο άπλιστος γίγαντας και υποκλήθηκε με προσποιητή ευγένεια μπροστά στη βασίλισσα. «Για σμένα». Εγώ τον κοίταξα ψυχρά, κάνοντας μόνο μια ελαφριά υπόκληση και δεν τον χαιρέτησα, καθώ ως έβγαινε από τη μεγάλη αίθουσα του ανακτόρου. Η βασίλισσα παρατήρησε τη συμπεριφορά μου και ζήτησε να μάθει την αιτία. «Μεγαλειοτάτη, ξέρω ότι του χρωστάω τη ζωή μου, επειδή δεν με σκότωσε όταν με βρήκε. Πιστεύω όμως ότι το έχω ανταποδώσει και με το παραπάνω. Βλέπετε, κέρδισε ολόκληρη περιουσία από τις παραστάσεις που με ανάγκαζε να δίνω καθημερινά σε ολόκληρο το βασίλειο εδώ και τόσους μήνες. Τον τελευταίο καιρό όμως η υγεία μου πηγαίνει από το κακό στο χειρότερο. Αν δεν πίστευε ότι σύντομα θα πεθάνω, είμαι σίγουρος ότι δεν θα δεχόταν να με πουλήσει σε τόσο συμφέρουσα τιμή. Ξέρω όμως ότι με τη φροντίδα μιας τόσο σπουδαίας και μεγαλόψυχης αυτοκράτηρας θα γίνω σύντομα καλά», της εξήγησα. «Είσαι πολύ μικροσκοπικός και όμως διαθέτεις γνώση και λογική αξιοζήλευτη. Πρέπει να σε πάω αμέσως στο βασιλιά», αναφώνησε ενθουσιασμένη η βασίλισσα και με σήκωσε στο χέρι της για να με πάει στο διαμέρισμα του άντρα της. Όταν με είδε, ο βασιλιάς έριξε μια διάφορη ματιά στη γυναίκα του και της μίλησε με μάλλον παγερό ύφος. «Από τότε άρχισες να συμπαθείς τόσο πολύ τα σπα... Γκνουκ, ώστε να τα κουβαλάς μαζί σου όπου πηγαίνεις?» Η βασίλισσα χαμογέλασε στον άντρα της και με ακούμπησε επάνω στο γραφείο του. «Πες το μεγαλειότατο ποιος είσαι και από πού έρχεσαι», μου είπε η βασίλισσα. Αφού του διηγήθηκα την περιπέτειά μου, με λίγα λόγια του ζήτησε την άδεια να μπει στο βασιλικό γραφείο. Η Γκλουμντακλή της που στεκόταν στην πόρτα δεν εννοούσε να μ' αφήσει από τα μάτια της. Ο βασιλιάς είχε μείνει έκπληκτος με τη διήγησή μου. «Όταν σε είδα να στέκεσαι όρθιος και να περπατάς», μου είπε στη συνέχεια, «σε πέρασε για μια κουρδιστή κούκλα κατασκευασμένη από κάποιο μεγάλο τεχνίτη της χώρας. Όταν όμως σε άκουσα να μιλάς και μάλιστα τόσο λογικά, σκέφτηκα ότι ήσουν νάνος. Εσύ όμως είσαι πιο κοντός και από τον αγαπημένο νάνο της βασίλισσας που έχει ύψος 9 μέτρα. Έτσι νομίζω ότι είμαι αναγκασμένος να πιστέψω όλα όσα είπες για τη χώρα σου και για τα εκατομμύρια μικροσκοπικά πλάσματα που ζουν εκεί». Έπειτα, ο βασιλιάς διέταξε να με φροντίσουν και να μου προσφέρουν ό,τι ζητούσα. «Και φροντίστε η μικρή παραμάνα του να βρίσκεται πάντα μαζί του και να έχει και εκείνη τους δικούς της υπηρέτες», πρόσθεσε. Η βασίλισσα διέταξε τον προσωπικό της Μαραγκό να κατασκευάσει ένα μικροσκοπικό δωμάτιο το οποίο θα μου χρησιμεύε και στα ταξίδια. Μέσα σε 3 εβδομάδες το δωμάτιό μου ήταν έτοιμο. Ήταν ένα τετράγωνο κουτί με ταπετσαρία στους τοίχους, ξύλινες ντουλάπες και μεγάλα παράθυρα. Είχε ακόμα ένα κρεβάτι, ένα τραπέζι, καρέκλες, μια σιριταριέρα και μια πόρτα που κλείδωνε. Όλα τα έπιπλα ήταν βιδωμένα στο πάτωμα για να μην μετακινούνται όταν θα ταξιδεύαμε. Στην κορυφή του κουτιού είχαν στερεώσει έναν κρίκο για να μπορούν να το σηκώνουν. Επίσης, στα πλαϊνά υπήρχε ένα γατζάκι έτσι ώστε το κουτί να κρεμιέται από τη ζώνη του αναβάτη όποτε με μετέφεραν με άλογο. Η βασίλισσα διέταξε τις μοδίστες της να μου ράψουν σεντόνια και κουβέρτες καθώς και ρούχα με τα ακριβότερα υφάσματα του βασιλείου. Η βασίλισσα με είχε συμπαθήσει τόσο πολύ ώστε δεν καθόταν το βράδυ στο τραπέζι χωρίς τη συντροφιά μου. Εγώ είχα το δικό μου μικρό τραπέζι και τη δική μου καρέκλα, καθώς και ένα ασημένιο σερβίτσιο. Η βασίλισσα έβαζε ένα κομμάτι κρέας στο πιάτο μου και με παρακολουθούσε ενθουσιασμένη όση ώρα έκοβα και έτρωγα το φαγητό μου. Κάθε Τετάρτη, ο βασιλιάς και η βασίλισσα δειπνούσαν μαζί με ολόκληρη τη βασιλική οικογένεια στα διαμερίσματα της μεγαλειότητάς του. Είχα γίνει πραγματικά απαραίτητο στο βασιλιά και εκείνες τις ημέρες καθόμουν συνήθως μπροστά του και μιλούσα με ώρες ολόκληρες για τα ήθη και τα έθιμα των χωρών της Ευρώπης, τους νόμους, τις κυβερνήσεις τους και την παιδεία. Όλοι οι άρχοντες και οι κυρίες της αυλής με συμπαθούσαν και μου συμπεριφέρονταν πολύ ευγενικά. Υπήρχε όμως κάτι που με τρόμαζε και μου δημιουργούσε μεγάλη ανησυχία. Είχα μάθει ότι ο νάνος της βασίλισσας, το μικρότερο πλάσμα μέσα στο βασίλειο, με ζήλευε και με μισούσε θανάσιμα. Στην αρχή, τα πειράγματά του περιορίζονταν στα λόγια. Αργότερα, άρχισε να μου επιτίθεται κιόλας, απειλώντας ακόμα και τη ζωή μου. Ένα πρωινό βρήκε ευκαιρία όταν η μικρή παραμάνω μου δεν βρισκόταν κοντά μου και αρπάζοντάς με στρίμωξε μέσα σε ένα κόκαλο που είχε στο πιάτο της η βασίλισσα για να ρουφήξει το μεδούλι. Η μεγαλειότητά της γέλασε όταν με είδε σε εκείνη την αστεία στάση, αλλά θέλησε να τιμωρήσει τον Άνω. Με δική μου παράκληση τιμωρήθηκε μόνο με μερικές ξύες. Παρ' όλα αυτά δεν το έβαλε κάτω. Μερικές εβδομάδες αργότερα με έριξε σε ένα τεράστιο κύπελο με αφρόγαλα και έφυγε τρέχοντας. Αν δεν ήξερα τόσο καλό κολύμπι και αν η Γκλουμντα δεν με είχε δει από την άλλη άκρη του τραπεζιού, σίγουρα θα είχα πνιγεί. Βέβαια, κατάπια γύρω στο ένα γαλόνι αφρόγαλα και κατέστρεψε το καλό μου κουστούμι, αλλά τουλάχιστον σώθηκα. Η βασίλισσα, έξαλλη από θυμό, διέταξε τους άντρες της να μαστιγώσουν τον Άνω. Αυτή τη φορά όμως δεν είχα καμιά διάθεση να τον υπερασπιστώ και δεν διαμαρτυρήθηκα όταν έμαθα ότι τον έδιωξαν από την αυλή.